În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dacă nici de data aceasta nu este o lecție mai scurtă, gata, încheiem, pentru că nu mai e soluție. Dacă ar fi vorba să dezvoltăm aici, în aceste lecții, o învățătură care e structurată undeva într-o carte, ar fi foarte simplu, pentru că am beneficiat de o organizare a ideilor care e dată și atunci numai le îmbrăcăm și ne conducem foarte ușor șirul de gânduri. Dar tema pe care mi-am pus-o în față este a mă orienta într-o zonă în care nu am jaloane. Nu am puncte de orientare, nu am o structură dată. O cuceresc pe spinarea dumneavoastră, pe răbdarea dumneavoastră, cuceresc această structură. Deci, poate am ținut minte de dățile trecute afirmația aceasta sau am încercat să ne apropiem de faptul că nouă celor moderni ni se întâmplă să putem zice o rugăciune și mintea să fie în altă parte. De lucrul acesta, mulți dintre noi putem plânge la spovedanie zicând: Părinte, ce să mă fac, îmi fug gândurile. Adică nu poți fi atent. Mintea are o mobilitate, are în ea o mișcare, are o nevoie de mișcare care e firească cumva sau așa ni se întâmplă, pe când zice o rugăciune ar trebui să poți fi atent la ceva dat, la un Tatăl nostru, la un Părate Ceresc, la un text pe care îl citești. Și nu-ți reușește de la cap la coadă lucrul acesta, nu? Cu atât mai mult se întâmplă lucrul acesta în liturghie, unde timpul în care noi ar trebui să fim atenți este foarte lung. Că e de o oră și jumătate, sau aproape două ore, nu? Eu îmi reprezint lucrurile așa, că dacă mă duc în trecut, pe linia strămoșilor mei, și dumneavoastră puteți face pe linia strămoșilor dumneavoastră, în urmă cu suficient de mulți ani, oamenii care erau atunci nu aveau problemele noastre. Dacă vă îndoiți de acest lucru, aduceți argumente și combateți-mă. Nici eu nu am niște argumente speciale, că nu mă pot proiecta în timp și să pur și simplu să mă îmbrac în hainele strămoșilor de nu știu când și să-mi dau seama cum erau ei în rugăciune, cum erau ei în exercițiu religios. Dar eu presupun, la cum se văd lucrurile, presupun că ei nu aveau problemele noastre. Acum, lucrul acesta e o șansă și o neșansă. E o neșansă pentru că se poate întâmpla ca noi să ne asemănăm cu ceea ce îi spuneam prietenului meu la discuția de la spovedanie, să ne asemănăm cu un copac din pădure care a fost doborât de furtună, dar el nu era bătrân, el era un copac plin de sevă, plin de viață. Și în momentul în care el a fost retezat și în loc să mai stea pe verticală și sevele se urce din rădăcină și să se ducă spre frunză și să se întâmple ce se întâmplă, el e căzut la pământ, e lipit de pământ și în timp destul de scurt, poate în același an în care a căzut, dacă nu în mod sigur în anul următor, fiind vorba de un arbore gros și mare, pe el apar bureți, apar ciuperci. Și zici, mă, dar ce se întâmplă aici? Păi ce să se întâmple? Seva neutilizată, seva la origine foarte bună, care putea deveni frunze sau putea deveni flori și fructe dacă era un copac. Așa? Seva aceea rămasă în țesuturile copacului, ea are ceva, are viață în ea. Și viața aceasta o mănâncă în mod parazitar ciuperca. Deci ciuperca nu e în stare să-și pună rădăcinile în pământ să ia de acolo, ci ea se fixează pe acest trup vegetal care nu mai poate funcționa în legea lui. Deci acest fenomen în care vezi ciuperca, buretele, că dacă zic ciupercă, vă gândiți la ciupercile comestibile. Ar putea să fie și comestibile. Dar ciuperca, gândită ca fenomen parazitar, transpuneți treaba aceasta pentru ceea ce se întâmplă cu noi în momentul în care dispunem de o inteligență și de o capacitate de atenție, de conștiență, adică de luciditate lăuntrică și nu o folosim. Ea rămâne undeva așa. Ai zice că nu se întâmplă nimic. Ba da, se întâmplă. Acest surplus pe care noi nu-l folosim ca să urcăm, nu-l punem la treabă, cineva îl mănâncă, dragii mei. Să nu avem impresia că el rămâne undeva. Nu are cum să rămână. El se cere să fie mâncat, se cere să fie folosit. Și îl folosește vrăjmașul. Vrăjmașul se îngrașă cu aceste oferte de putere, aceste oferte de suflet pe care noi le avem și pe care nu le folosim. Deci, ai putea spune, lasă-mă, părinte, în pace, eu te las în pace, dar dumneata ești deja într-o situație în care ești un om matur și tu nu vrei să fii om matur. Adică tu ai ajuns la o vârstă de și tu nu vrei, tu vrei să fii copil. Păi dacă vrei să o faci, fă-o, dar cum să spun, e ceva bolnăvicios, e ceva rău, e ceva care nu se cuvine să fie. Că tu dacă ai ajuns să fii matur, trebuie să-ți onorezi condiția de om matur. Deci noi dacă suntem cum suntem, trebuie să onorăm această condiție, că trebuie să folosim ceea ce avem. Aici încep problemele. Cum folosim ceea ce avem? Adică cum întrebuințăm toată disponibilitatea noastră de suflet? Noi suntem ca niște oameni care nu ne utilizăm complet în actul religios. Eu despre aceste lucruri am vorbit, că tu poți să vii la slujbă și să înțelegi ceva din această slujbă sau să vii la slujbă și să nu vrei să înțelegi. Adică tu să ceri de la slujbă doar să fie ceva care se face în prezența ta, n-ai nicio treabă cu lucrul acesta, se cântă, se vorbește, se fac lucruri, nu, aici în prezența ta, și tu aștepți un rezultat. Dar acest rezultat îl aștepți să-l facă alții și tu nu participi cu ființa ta conștientă la aceste lucruri. Tu participi, cum să spun, cu un fizic, cu un abandon, cu o stare de vis, cu o stare de nu știu mai ce, nu? Deci, ceea ce ni se întâmplă nouă când zicem o rugăciune, noi individual, și nu putem fi atenți, și e o problemă acolo, e clar că nu ne folosim cu totul, sau nu ne putem stăpâni, nu ne putem controla acest spațiu sufletesc, acest lucru se întâmplă cu noi ca și comunitate, când consumăm slujba, când apelăm la cult, la slujbele bisericești, ca să se facă. Dar noi nu avem nicio legătură cu ele. Adică suntem în biserică, mai șopotim șopo, mai rezolvăm, mai întrebăm, mai discutăm, ne mai salutăm, ne mai îmbrățișăm, ne mai facem diverse lucruri care le mai facem noi pe aici pe biserică, că slujba se face. Cine o face? O face părintele, o face strană, o face cine o face și așa mai departe, nu? Adică slujba se face. Atunci e clar că tu ești prezent fizic, ești prezent și subconștient, că ești acolo, nu? Dar mizezi prea mult pe lucrurile astea care se fac fără tine. Pe când tu nu ești un copil ca să se facă fără tine. Tu ești un om matur care particip cu înțelegere, cu minte, cu multe lucruri din ființa ta când faci alte lucruri bune și rele. Deci, când mergeți într-o biserică și vedeți că acolo comunitatea nu este atentă, adică are o minimă formă de prezență, să zicem așa, au tot felul de ocupații, tot felul de bârfe, tot felul de discuții, tot felul de alte preocupări, să mai aprind o lumânare, să mai sting o lumânare, să-mi iau un pomelnic, să-l mai ducă, să-l mai aducă, să-l mai poarte, să-l mai învârte, să-l mai nu știu ce, tot felul de lucruri de astea, dar slujba merge. Chiar dacă merge în românește, e ca și când ar fi în slavonă sau în greaca veche. Că n-are legătură slujba cu tine, n-are legătură. Deci când vedeți așa ceva, veți înțelege că slujba și relația oamenilor cu slujba a alunecat spre magie. Adică se duce spre magie. Magie atunci când tu nu înțelegi ce se face, dar face cineva care știe să facă și tu aștepți un rezultat. Face pentru tine, dar nu-ți cere ție decât eventual banul la sfârșit. În rest, ăla care face știe ce are de făcut și făcutul ăla e important. Dar nu, tu nu dai nimic din sufletul tău, tu dai numai banul și așa mai departe. Deci asta este, deci când o slujbă se duce spre magie, e prost, e foarte prost. Acest pericol stă permanent în preajma noastră, permanent. La noi, la ortodoxi, nu mă interesează ce fac catolici, că nu răspund eu de ei. Păi mă interesează ce se întâmplă în bisericile noastre și cu noi. Să vă mai spun ceva ca să vă odihniți. Am fost cândva în Olanda cu soția mea. Olandezii ăștia care ne-au ajutat, ne-au invitat și pe noi, am stat o săptămână acolo în sfârșit și sigur că am participat la slujba lor. Ei sunt calvini, adică protestanți de tip calvin. Un pic mai săraci și mai aspri decât sunt luteranii sași. Și stând acolo, până la urmă m-au provocat să zic și eu ceva, să fac ceva, încântați fiind de Dumnezeule cândva. Deci trebuia să mă integrez și eu în ce făceau ei. Deci la ei e o cântare și o predică. Dar pastorul care conducea ceremonia respectivă și cu care, sigur, am relaționat înainte de slujba publică, nu? Biserica era superbă, dar ce făceau ei acolo nu onora această biserică gotică făcută în cărămidă. Deci biserică gotică făcută în cărămidă aparentă, domnule, o nebunie de arhitectură, ce frumusețe putea să fie. Dar adăpostea o comunitate protestantă. Și ăla stătea acolo într-un mijloc, așa, noi eram în niște bănci și, mă rog, a ținut o predică despre nu știu ce nenorociri prin Africa și îndemna pe oameni să dea bani pentru... Deci era o predică cu caracter ăsta de ajutor, da, sfârșit. Nu era ceva spiritual, nu era ceva de substanță sau așa mai departe. Dar ce vreau să spun? Ăla stătea acolo, s-a uitat la mine și îmi făcea cu ochiul. Deci el își permitea, stând acolo și conducând ceremonia, să se uite la mine să-mi facă cu ochiul. Adică, facem noi o treabă acum și nu știu ce știi. Mă gândeam la treaba aceasta că eu stăteam sobru aici în fața ușilor împărătești, mi-am să vă uitați la mine, suntem oameni și noi, nu stăm așa. Ce-ar fi ca să mă uit la domnul Sebi și să zic, cu tare, știi, sau să mă întorc să... glumesc cu un copil sau... Cum ar fi? Când eu sunt într-o ceremonie, gândiți-vă, cum ar fi? Deci asta ar însemna că nici eu care fac ceremonia nu o iau în serios. Adică nici eu nu iau în serios. Nici vreau să nu o luați în serios, pentru că vorbiți și faceți nu știu ce, așteptați ca să facă popa hocus pocus, dar nici eu la un moment dat nu o iau în serios, adică am un tipic acolo care trebuie respectat. Nu mă interesează, ăla trebuie respectat, îl respectăm, dar noi pe fondul ăsta de respectare, noi ne permitem tot felul de insulițe și tot felul de abateri și de lunecușuri în care ieșim din atmosfera și din tensiunea slujbei. Deci e grav. Deci când preotul își permite să facă treaba asta în timpul slujbei sau când dumneavoastră vă permiteți, atunci e grav, lucrul nu se împlinește. E ca atunci când vorbești cu Dumnezeu și zici, Doamne, Doamne, cu tare, cu tare, dar mintea ta e în altă parte. Ce fel de Dumnezeu să fie ăla care să fie atent la borboloseala ta, la care tu nu participi cu nimic din tine. N-ai emoție, n-ai înțelegere, de zici niște cuvinte care n-au niciun sens. Așa zic. Acum, noi nu ne facem singur slujba. Și nici eu și nici Părintele Grigorie, chiar dacă ne raportăm cu destulă suveranitate față de slujba din carte, noi nu inventăm slujbă. Noi nu inventăm Sfânta Liturghie. Deci slujbă înseamnă Sfânta Liturghie, înseamnă slujbă de seară, vecernia am făcut-o, slujba de dimineață, utrenie, înseamnă slujba Sfintelor Taine, la ce taine avem de slujit, nu? Înseamnă sfințirea apei, eu știu, ce mai avem? Astea sunt slujbele. Sau slujbă este și rânduiala calendarului, adică sărbătorile, care cer anumite gesturi și anumite combinații de rugăciuni. Deci dacă iei și anul bisericesc în general sau iei buchetul, calupul triodului, el ar putea fi gândit ca o slujbă în sine, nu? Deci ăstea noi le avem, le-a făcut cineva. Le-a făcut, cum le-a făcut? Cum au fost făcute slujbele acestea pe care noi ar trebui, cumva, zice Părintele Moga, să le și înțelegem? Dragii mei, nu le-au făcut oamenii din vremea noastră. Nu-mi imaginez dacă ne-ar pune cineva să facem o slujbă, cum ar fi. Ba, chiar se face. Fac unii acatiste. Îi pune prea fericitul să facă acatiste pentru sfinții ăștia nouă puși în calendar, nu? Și bineînțeles că nu e nimic original acolo. Sunt numai niște repetiții de formule care sunt luate din alte acatiste mai vechi. Dar dacă vrei să te duci în timp așa, pentru neamul acatistelor, trebuie să te duci până în secolul V să dai de acatistul Bunei Vestiri. Acatistul Bunei Vestiri e mămica tuturor acatistelor. Că după acest acatist, pe urmă alții au mai calciat, adică au mai copiat, au mai imitat, au mai nu știu ce, și-au dat seama structura cu tare, cu tare, și la un moment dat lucrurile devin atât de repetitive, cum e o pictură bisericească, nu a lui Grigore Popescu, alta, unde pictorul n-are nicio contribuție, numai copiază niște lucruri care s-au făcut și le copiază fără suflet, fără, numai niște scheme, atât, niște scheme. Unde, cum glumea protopopul ăla de pe timpuri, zicea, pune desenul așa și iese Sfântul așa. Pune desenul invers și iese Sfântul așa. Dar acela Sfânt. Adică e aceea schemă de Sfânt, unul e așa și unul e așa. Unul îi pune barbă lungă, unul îi pune barbă scurtă. Și așa mai de-a el, e aceeași fizionomie, aceeași, nu? Deci, un dezastru. Așa sunt compilațiile, compozițiile de slujbe care se fac de către noi oamenii moderni. De ce? Pentru că noi plecăm de la niște înțelesuri. Nu știu acatistul Sfintei Treimi, cine l-a făcut, cum l-a făcut, că e un acatist intelectual, e un acatist de învățătură, dar în același timp are o profunzime și are, adică te poți regăsi în el și cu alte aspecte și cu alte forțe ale sufletului. Dar altele sunt slabe de tot. Slabe de tot. Sfânta Liturghie este veche. Deci cei care au făcut aceste slujbe nu le-au făcut plecând de la înțelegere. Și aici ajunge la ceva foarte interesant. Că ei nu erau ca noi. Deci eu, dacă ar trebui să fac o slujbă, ar trebui să porneze la niște mentaluri, de la niște scheme de înțelesuri, de dogme, de idei, de eu știu, de niște lucruri care mi le imaginez și combin, și dacă sunt deștept, fac ceva, nu? Cum fac scriitorii moderni foarte deștepți, fac romane sau lucrări din astea care se pot citi în chei multiple. Cum este Numele Trandafirului sau este cartea părintelui Antonie Plămădeală, Trei ceasuri în iad, adică cărți care au, ca muzicile de pe timpuri, linii melodice care se duc unele colo, unele colo, se combină, se nu știu ce, și tu poți urmări din perspectiva unui roman de ăsta polițist, sau poți urmări din perspectiva unei dezbateri teologice, poți urmări din perspectiva unei dezbateri nu știu de care, sociale sau istorice sau politice sau fel și fel, nu? Cu cât e un om mai deștept, cu atât poate e în stare să alcătuiască o... Deci așa aș face și eu o slujbă dacă aș fi deștept. Dar asta nu e o slujbă adevărată. Slujba adevărată, cineva a văzut-o. Cineva a văzut-o în cer. Deci, lucrurile care compun o slujbă, și textele, dar și gesturile, sunt inspirate. Adică nu e o voință omenească care s-a gândit că ar da bine ca să vă educăm pe dumneavoastră, nu știu ce să facem și cum să facem. Am fost cu domnul Iosvic, că știți unii cine a fost domnul Iosvic, într-o călătorie. Am zis că la cât ne-a ajutat, l-am dus într-o călătorie să vadă bisericile din Vâlcea. Era o primăvară de vreme, am dat de zăpadă, de nu știu ce. Și am nimerit la mănăstirea X, undeva izolată, nu mai știu cum se cheamă acum, că nu fac efort să-mi aduc aminte, mănăstirea de Maici. Și sigur că te duci la o mănăstire, am cerut găzduire, mâncare, ceva, dar până nu sunt gata în slujba, nu stă nimeni de vorbă cu tine. Deci a trebuit să stăm la slujba lor, postul Paștilor, slujbă lungă și așa mai departe. Acum eu făceam metări, făceam așa ce se făcea acolo, nu? El, protestant, luteran, nu? Dar om religios cu simț, nu? Ce observație credeți că a făcut la sfârșitul slujbei? Nu s-a plictisit, că aia zice, n-a înțeles nimic, s-a plictisit. Nu! Deci era un om cu un spirit de observație extraordinar și zice, slujba durează mult, dar oamenii au tot felul de lucruri de îndeplinit în timpul slujbei. Adică vine momentul când, Doamne și Stăpânul vieții mele, gata, toată lumea metanii, toată lumea închinăciuni. Pe urmă vine momentul când se face o ceremonie că trebuie sărutată Sfânta Evanghelie, cum avem noi la o trenie, nu? Sau așa mai departe, adică slujba, ai zice, băi, să ții oamenii 3 ore, să ții oamenii 3 ore jumătate, înfricoșător. Nu! Slujba are o vioiciune, cum spune Părintele Grigore, are un dinamism, o mișcare și el observa treaba aceasta. Că n-ai cum să te plictisești, pentru că tu permanent, pe lângă rugăciunile care presupunea el că noi le înțelegem, nu le înțelegeam totdeauna, că ea citeau niște psalmi, de nu înțelegeai nimic, dar el se gândea că e o limbă română care se adresează înțelegerii. Pe lângă înțeles, tu ai tot felul de gesturi, legice, de gesturi necesare pe care le face toată comunitatea, fiecare pe rând și toată comunitatea în felul acesta, nu? Și atunci slujba nu e o încremenire de asta, ci e și cu mișcare, și cu nu știu ce, și în felul acesta omul se odihnește, ba stă în genunchi, ba stă în picioare, ba să sărută, ba să închină. Și mi-am dat seama, uite-mă, omul ăsta străin, cum a observat. Că eu nu m-aș fi gândit neapărat la treaba aceasta, le iau așa cum sunt și nu gândesc despre ele, nu? Deci cineva, la rădăcina lucrurilor, a fost inspirat. Adică el, cineva, nu el cu înțelepciunea lui omenească a gândit lucrurile acestea, ci schema, nucleul slujbei. El l-a trăit într-o viziune, l-a trăit într-o trăire care nu ține de lumea aceasta. Acest lucru era posibil altădată. Oamenii nu gândeau ca noi, trăiau. Trăiau altfel, adică la ei înțelesurile cu emoția și cu viziunea și cu nu știu ce, cu percepția din lumea aceasta și lumea cealaltă erau mult mai grămadă, erau la un loc, nu? Și atunci era posibil această trăire inspirativă extraordinară, care e, cum să, matricea, e matricea lucrurilor care au ajuns până la noi. Ele de aceea au și au o autoritate, pentru că ele nu sunt date de un om, cum spune noi, Sfântul Ioan Gura de Aur. Nu, mă! Sfântul Ioan Gura n-a inventat. Sfântul Ioan Gura de Aur a nuanțat, a disciplinat, a perfecționat niște lucruri care vin mult mai de mult. Nu? Poate că a regândit puțin rugăciunea din miezul Sfintei Liturghii, ceea ce noi numim anafora liturgică, dar n-a inventat liturgia. E fals să spui că a inventat liturgia. Pentru că vedeți bine că seamănă cu Sfântul Vasile cel Mare și seamănă, sigur, diferențe cu Sfântul, liturgia Sfântului Iacob. Deci lucrurile acestea vin de mult de la niște oameni care au fost altfel decât noi. Legătura lor cu lumea nevăzută, legătura lor cu Dumnezeu, relația lor cu sfinții, cu sfinții îngeri și cu sfinții care s-au dus deja la Dumnezeu, nu ne-o putem imagina. Deci noi suntem niște oameni care nu avem nicio certitudine legată de lumea nevăzută. Deci nu percepem lumea nevăzută. Noi avem, cel mult avem vise. Și mai avem câte un gând interesant, zici, mă, cine mi l-a pus în minte? Avem niște intuiții de-astea, niște, nu știu dacă avem, dar noi nu avem o percepție, o relație suculentă cu lumea nevăzută. Așa suntem noi. Strămoșii nu au fost așa. Deci să înțelegem lucrul acesta, că felul în care suntem noi ca oameni e specific nouă. Deci noi, oamenii care au inventat slujba, plecau de la ceva ce au văzut, cum e Sfântul Ioan Evanghelistul cu Apocalipsa lui, au văzut și pe urmă au descris. Noi suntem niște oameni care avem aceste lucruri date, transmise, clar, traduse în limba română, și noi le respectăm, dar logica lor, nefiind pământească, ea nu este la îndemână. Deci pentru acest lucru noi trebuie să facem un efort. Nu vine de la sine, asta spun eu. De la sine vine ca eu să pun mâna aici, să simt, să spun, este o catifea, are o senzație plăcută sau nu știu ce, sau mă uit acolo și văd auriu sau... Ăstea lucruri care vin de la sine, numele pe care eu îl dau percepțiilor mele. Asta vine de la sine, sunt educat, învăț, nu-i nicio problemă, absolut nicio problemă. Și iară de la sine vine faptul de a vorbi cu subiect și predicat. Învățăm de mici lucrul acesta și nu avem o problemă să învățăm. Adică să ne exprimăm logic, să ne exprimăm frumos în propoziții, cu înțeles, și propoziția următoare să continue înțelesul celelalte, asta o învățăm, avem capacitatea să învățăm lucrurile acestea. Dar să ne învețe cineva să intrăm în lumea nevăzută și să ne întoarcem înapoi, să rămânem oameni cum se cade, nu. Nu, nu există lucrul acesta. Noi suntem niște materialiști, suntem niște oameni care trăim, suntem cetățeni a acestei lumi materiale și după noi s-ar putea peste sute de ani oamenii să fie altfel. Nu știu, s-ar putea să fie altfel. Dar noi în etapa pe care o trăim, în felul cum suntem noi, noi trebuie să ne descurcăm. Asta e opinia mea, asta e teza mea, așa zicând, cu care vin în fața dumneavoastră. Noi în condițiile date, noi trebuie să ne descurcăm și să onorăm condiția umană și condiția noastră de oameni care suntem botezați și pe care Mântuitorul Hristos ne așteaptă în această lume materialistă și derapată să-i fim sprijin. Adică El să zică, vreau să pun piciorul pe pământ, dar am nevoie de un ajutor să-mi dea mâna că eu să pun piciorul pe pământ. Cum Maica Domnului i-a dat mâna, așa zicând, și i-a dat posibilitatea să se întrupeze. Deci Mântuitorul așteaptă ceva de la noi. Noi nu putem trăi indiferent în ideea că dacă noi nu vedem pe Domnul Hristos, nu vedem Îngerul Păzitor, e o idee, nu mă interesează. Noi trăim aici, bani, e războaie, ambiții și așa mai departe. Oameni buni. Deci, proba la care suntem supuși este că noi, ca oameni care trăim în lumea materială, în lumea asta fizică, trebuie totuși să avem convingeri, să cucerim convingeri și să trăim totuși ca și când am percepe. Înțelegeți, ca și când am percepe, ca să nu ne ratăm viața. Asta e examenul pe care îl dăm noi. Strămoșii n-au dat acest examen, nici urmașii noștri nu vor da acest examen. Noi acest examen îl dăm. Deci, folosim armamentul din dotare. Nu putem folosi alt armament. Dacă Occidentul trimite arme suficient de serioase și puternice și combatante și de nu știu ce lui Zelenski, el cu poporul lui am angajat, va bate pe ruși. Dar el nu poate bate decât cu armele pe care le are în dotare. Așa și noi lucrăm cu armele din dotare. Care sunt? În primul rând, înțelegerea. Noi avem foarte multă înțelegere. Și numai de plecând de la aici, de la înțelegere, putem cumva să ne disciplinăm și din punct de vedere afectiv și din punct de vedere al voinței. Deci dacă eu reușesc, când văd că o iau razna, zic rugăciunea și iau razna, dacă mă mobilizez și zic, măi prietene, măi tata Petru, întoarce-te și zic rugăciunea cum trebuie. Fii atent că tu ți-ai luat angajamentul la începutul postului că faci un exercițiu de atenție, nu? mă mobilizez în această direcție, nu? Și încerc să fac ceva, că dacă nu încerc, nu se întâmplă nimic. Vine numai ciuperca și mănâncă din mine tot ce este surplus. Deci eu am posibilitatea să fiu atent. N-am exercițiu să fiu atent. Trebuie să fac exercițiu să fiu atent. Deci, un prim sfat care ar decurge de aici ar fi ca în ansamblul rugăciunilor stufoase pe care le puteți face fiecare din dumneavoastră, alegeți-vă-ți o rugăciune, un text, un Tatăl nostru sau un Împărate Cere sau ceva, simplu așa zic, ceva obișnuit, pe care să-l ziceți foarte atent. Pentru că celelalte le ziceți cum le zicem, în exercițiu, ca să ne facem canonul nostru zilnic, nu? Dar ceva, o bucățică, trebuie să fie făcută cu un plus de atenție. Pentru ca tu să fii prezent acolo. Ca și când zici, mă, eu sunt treaz. Nu vreau să ațipesc absolut deloc cât vreme zic Tatăl nostru. Să fiu acolo. Tatăl nostru care ești în ceruri, mă întreabă un prieten, păi ce rost are să zicem rugăciunea? Măi, are rost. Pentru că eu dacă zic rugăciunea și nu mă duc în altă parte cu mintea, nu o să-mi ziceți, păi părinte, eu nu înțeleg ce zic, sfințească-se numele tău. Bineînțeles că nu înțelegi. Bineînțeles că nu înțelegi. Te poți citi undeva, să faci niște gânduri. Nu despre asta e vorba, ci este vorba ca atunci când zici sfințească-se numele tău, să nu te duci în altă parte. Să fii acolo. Pentru că dacă zici sfințească-se numele tău, acest lucru care e luat de dincolo, l-a dat Mântuitorul Hristos prin excelență, da? Adică vine din autoritatea cea mai serioasă posibilă, de la Mântuitorul Hristos. Lucrul acesta pe care îl zici tu, e un lucru adevărat pentru tine ca om spiritual, pentru tine ca om care trăiești în veșnicie, pentru tine care nu înțelegi prea mult, dar ești atent și subconștientul tău preia toate aceste lucruri și se structurează, adică se ordonează. Se așează după regula aceasta, după adevărurile, după liniile de forță pe care le reprezintă această realitate a rugăciunii Tatăl nostru. Acolo e o realitate pe care Mântuitorul Hristos a dezvăluit-o în cuvinte care nu le poți traduce, mai ales de către, nu le pot traduce noi, oamenii moderni, ăștia de acum. Dar ele au un adevăr pe care chiar dacă mintea mea nu poate să-l explice ca să fac o lecție din el, dacă sunt atent, mă structurează, rugăciunea mă structurează. Și dacă, nu mai insist, și dacă lucrul acesta îl înțelegem cât de cât, gândiți-vă cum te structurează o sfântă liturghie dacă tu încerci să fii prezent aici, de la început la sfârșit, și să încerci să fii cât de cât atent. Nu înțelegi mare lucru, decât câte ceva, din ce ai explicat preotul, din ce mai știi, din ce nu știu ce, ai două, trei lucruri cu care să te ajut să fii atent. Dar măcar să fii aici, iar slujba, pentru că vine de dincolo, te hrănește pe tine nu în trupul tău în primul rând, ci în toată ființa ta. Și acum ultima idee, nu insist, ultima idee este că oamenii ăștia când au făcut slujbele, n-au avut în vedere mintea numai. Pentru că ei nu erau numai minte, ei erau oameni foarte compleți. Adică trăiau și cele nevăzute, cum trăiau și cele văzute și le gândeau, le aveau emoții, aveau... erau oameni disciplinați. Rugăciunea personală e mai mult atenție mentală, o participare cât se poate de evlavie, care ține cumva de sentiment, voința, stăpânirea de sine sunt acolo și trup. E și trup acolo. Pentru că tu rugăciunea nu o faci culcându-te, decât când nu poți altfel, nu? O faci încercând să ții și trupul într-o poziție. Îl ții la verticală, îl ții într-o... nu știu cum îl ții, dar simți, ai o atitudine la care și trupul participă. E, la slujba comună, aceste elemente care se adresează întregii ființe sunt mult mai articulate. Adică slujba fiind foarte bogată, slujba cu înțelesul ei, cu cuvintele ei, cu cântările ei, cu nu știu ce, fiind mult mai bogată, ea are alături de aceste elemente adresate minții, are foarte multe lucruri pentru trup, pentru trup cu simțurile lui. Deci la o sfântă liturghie noi participăm într-un spațiu care e de un anume fel, să nu aveți impresia că dacă ați fi, când te duci în sala prăznicală, e cu totul altceva. Sau dacă ai face slujbă în aer liber, e cu totul altceva. Nu-ți dai seama ce efect au formele acestea, distanțele care se creează, raportul de dimensiune între noi oamenii, care avem 1,60 m, 1,80 m, și biserica cu formele astea ale ei, care aici la noi sunt extraordinar de apropiate de proporțiile ființei umane. Deci aceste lucruri le-ai putea trăi conștient, nu le poți, dar ființa ta le ia, trupul tău le ia, trupul tău se regăsește în acest spațiu. Pe urmă ochii tăi văd culori, văd desene, te uiți, citești, înțelegi, vezi Sfântul cu tare, cu tare, deci ochiul are o întreagă hrană, o întreagă provocare, nu? Urechea ta fizică este provocată pentru că ascultă pe băieții ăștia care cântă, l-ascultați pe părintele când zice cântarea aia frumoasă din Sfântul Liturghie, sau pe noi preoții care facem recitativul liturgic, nu? Auzi și te duci și înțelegi cât poți înțelege. Adică în toate există o provocare prin trup, nu? Și de acolo se duce la înțelegere un piculeț. Dar cu unele mai mult, altele mai puțin, uneori se reușește mai mult, altele mai puțin, nu? Mirosul. Deci nici mirosul nu rămâne neprovocat. Căutăm tămâie de un anume fel, nu orice tămâie se potrivește în biserică. Nu orice mir să cuvine să folosim în biserică. Nu trebuie să folosim miruri care produc mirosuri din astea care le folosiți dumneavoastră, doamnele, la toaletă când vă duceți să vă faceți toaleta feței sau așa mai departe. Trebuie să fie altfel de mirosuri. Nu orice parfum are calitatea și dreptul să devină tămâie sau să devină mir. Nu se ține seama de asta. Te duci la Atos sau la Ierusalim și îți vinde orice. Parfumul franțuzești băgate în uleiuri și nu mai știu. Gustul. Deci mâncați pâine, mâncați litie, luați Sfânta Împărtășanie care se mestecă, se gustă. Toată zona noastră participă la asta. Nu? Dacă nu ești atent, partea de gust, de vin pe care o are Sfânta Împărtășanie, dacă îți duce în gât, aproape trebuie să fii atent, că îți vine să tușești. Nu mai pățiți unii treaba asta. Că e foarte puternic gustul și se duce prea repede în spatele gurii. Deci toate acestea, pe urmă gesturile, mișcările care se fac, toate astea arată că noi participăm, se cere să participăm cu cât mai mult din ființa noastră. Cu cât mai mult. Deci, noi nu ne mântuim numai cu mintea. Mintea săraca este zestra noastră în care suntem cei mai bogați acum. Dar noi suntem mult mai bogați în ființa noastră. Cu trupul nostru, cu sufletul nostru, cu emoțiile noastre, nu, cu voința noastră, cu toate ale noastre, suntem foarte bogați. E, cultul se adresează omului întreg. Ceea ce lumea nu înțelege. Zici, eu stau acasă și stau liniștit, ascult o slujbă și așa mai. Nu ascultă tu slujba la radio, mai uite-te și la televizor și să ai impresia că nu, trebuie să vii în această seară, că e o seară, biserica e o seară, în care condițiile sunt artificial create pentru ca să te cucerească pe toate porțile sau dinspre toate porțile pe care poți fi tu cucerit. Adică și dinspre Crimea, și dinspre nu știu unde, și dinspre Rusia, și dinspre Belarus, din toate părțile cucerim Ucraina, nu? Așa e, adică din toate părțile. Ca să te cucerim și să te așa și să instalăm steagul acolo. Ce steag? Steagul credinței. Steagul trăirii religioase. Steagul realităților care sunt adevărate în ochii lui Dumnezeu aici și în deplinătate lumea de dincolo. Realitățile cu care noi vom trăi în veșnicie. Nu realitățile care sunt valabile pe o bucățică de timp cât suntem aici în trup. Trăim 70 de ani, 80 de ani. Gândiți-vă ce înseamnă o veșnicie față de 80 de ani. Deci cultul mijlocește relația noastră de oameni compleți cu niște realități suprapământene, cu niște realități care țin de Ierusalimul Ceresc, țin de învierea de obște, țin de deci, împărăția cerurilor și așa mai departe. Miza este extraordinară. Și atunci, steagul care ar trebui ridicat aici la biserică de către noi este ca să obținem cât mai mult în condiția în care suntem noi, respectiv să lucrăm cu mintea cât mai mult pentru ca să putem ajunge și la trăiri emoționale. Adică să putem avea o stare de evlavie care să ne umple de bucurie. Zice că o slujbă care nu stă bucurie, nu și-a atins scopul. Trebuie să trăiești bucurie, zice, nu altceva. O bucurie, ca și când zici, deci nu mai, nici nu-ți mai reproșezi trecutul, nici nu mai te agiți că nu știu ce va fi mâine și poimâine, trăiești bucurie, pur și simplu, adică o împlinire. Deci poți ajunge la acest lucru. Eu cred că am continuat ce am făcut data trecută cu foarte multe cuvinte, cred că am continuat. Foarte multele cuvinte sunt datorate faptului că simt nevoia să dau exemple, să vă duc la diverse lucruri ca să vă dați seama că nu aberez, adică sunt cu picioarele pe pământ, știu despre ce e vorba. Dar structura totuși de idei cumva merge într-o direcție care pare clară. Bine, Doamne ajută!